Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Povodom još jednog incidenta na Kosovu, eksploziji bombe u severnom delu Mitrovice, na sreću bez povređenih, u ovoj emisiji analiziramo da li krhka bezbednosna situacija može da ugrozi predstojeće lokalne izbore. O prvoj posjeti premijera Srbije Dačića Crnoj Gori, otkako je izabran on i njegov domaćin Đukanović, izražavaju spremnost da rešavaju sporna pitanja. Najmanje milion ljudi koji žive izvan Bosne i Hercegovine nije zadovoljno tretmanom na predstojećem popisu. Iako u Beogradu vlada optimizam, sve oči uprte su u Nemačku, koja je i do sada bila najrigoroznija oko uslova koje Srbija treba da ispuni na evropskom putu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Na Kosovu se nastavlja istraga o ubojstvu litvanskog pripadnika Euleksa. U Prištinu doputovao komandant za civilne operacije Evropske unije. Hrvatska popušta oko Lex Perković i istodobno HDZ zatražio ostavku premijera Milanovića i vlade. Tužiloštvo Crne Gore ponovno otvara istragu o ubojstvu Duška Jovanovića, urednika i vlasnika lista Dan. Sirija je dostavila Svjetskoj organizaciji za nadziranje kemijskog oružja izvještaj o svom kemijskom arsenalu. Najmanje 15 poginulih u dvije eksplozije tokom molitve u jednoj sunnitskoj džamiji u Iraku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o krhkoj bezbednosnoj situaciji na severu Kosova. Samo dan nakon napada na konvoj Euleksa kod Zvečana, u kojem je jedan pripadnik te misije iz Litvanije poginuo, u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Mitrovice jutros je eksplodirala bomba. Nije bilo povređenih, ali je pričinjena manja materijalna šteta. Građani se, kako javlja iz Mitrovice Jasmina Šćegić, ne osjećaju bezbedno.
Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije Nenad Đurić rekao je da je eksplozivna naprava bačena na jednu napuštenu i razrušenu zgradu koja se nalazi na nekoliko metara od zgrade Telekoma. Mesto gdje je došlo do eksplozije nalazi se na 200 metara od glavnog Ibarskog mosta u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala. Naselje zvano Bošnjačka Mahala jeste multietničko naselje u kojem pored Srba žive i Albanci, Bošnjaci i pripadnici drugih etničkih zajednica. Građane kosovske Mitrovice pitali smo da li se i koliko osjećaju bezbedno nakon posljednjih incidenata na severu Kosova.
A živimo kao i sam normalan narod. Živimo od danas do sutra. A što se tiče opasnosti samo za mlado, mi brinemo. Za mene starca velika robota. Ja sam se naživeo. Mene kao Srbina ovdje boli. Nejedinstvo. Razor u vladi, pa kreni dole do bede i sirotinje. To je razor. Da budemo samo jedinstveni. Svoje ne damo, tuđe nećemo. Nećemo.
Mislim, ipak na oprezišu. Nije nam, recimo, nama starosedovcima ovdje, što nam to je mnogo nelagodno, mislim. Nezgodno, mislim, ne učiniti da živimo svi zajedno. Sve to što izazivate, tu ću to, to su sve nekako, mislim, stranoške podeljenosti ili neko sa strane doći. A narod je naivan, pa vjerujem svakom.
Pa nije bezbedno, uvijek je ovdje bilo problema. Ne znam, za sad ja sam rešen da budem tu i radim i ja i suprug ovdje smo, naše djece rastu tu, ja se nadam da će oni da žive ovdje i da živim ja. Naravno, vidjet ćemo, vrijeme će da pokaže svoje. Kako bude incidenata, bude strašnih stvari, bude pucnjave, bude svega, ali to traje, ne znam, sad, dva, pet, bude i pet dana, ali poslije to smiri, eto, moramo da živimo tu, šta ćemo.
Inače, ovo je u posljednje 24 sata drugi ozbiljni incident na severu Kosova. Nakon što je juče u Sačekuši na putu Kosovska Mitrovica Raška nadomak Zvečana ubijen pripadnik Euleksa iz Litvanije. Trenutna situacija u Kosovskoj Mitrovici je mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Incidenti na severu Kosova u oči lokalnih izbora dokaz su koliko je bezbednosna situacija veoma krhka, tako da je od izuzetne važnosti da Priština i Beograd jasnije objasne tamošnje stanovništvu kakva i budućnost čeka, kažu kosovski analitičari. Iz Prištine Amra Zeneli.
Analitičar Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti u izvi za Radio Slobodna Evropa navodi da posljednji incidenti na severu Kosova mogu imati implikacije na izborni proces zato što se pre svega povećava frustracija kod ljudi, nesigurnost i zbunjenost kada su u pitanju lokalni izbori. Rašiti dodaje da je situacija veoma nepredvidiva s obzirom da se jedan deo stanovništva u tom delu agresivno protivi učešću na izbore, tako da je najvažnije da Priština, a posebno Beograd, uputi jasnije poruke stanovništvu o tome šta donosi predstojeći izborni proces.
Manji incidenata i dalje može biti, ali sve zavisi od političkih poruka koje će kandidati poslati sa oništvu kako bi se frustracija i nesigurnost za budućnost umanjila. Uspje izbore u svakom smislu nesiguran i to uglavnom zbog nedostatka jasnih poruka i objašnjenja Prištine i Beograda o budućnosti Severa nakon izbora, o budućnosti radnih mesta ljudi. Sami ti kandidati koji su u izbornom procesu nisu sigurni kako da se ponašaju pre, za vreme i nakon izbora, navodi Rašiti. S druge strane, on ističe da međunarodno faktor će biti veoma teško da deluje, a kako se na to ne bi gledalo kao na provokaciju. Nema puno alternativa zato što sve institucije imaju svoje ograničenja. KFOR je ograničen u svojim trupama, EULEX kako u delovanju, tako i u broju, a policija Kosova je ograničena zbog reputacije koju imala do skoro među tamošnjim stanovništvom. Jedna dobra koordinacija svih struktura malo će podići nivo bezbednosti, ali najveća odgovornost je na politici, na političke lidere Beograda i Prištine, a kako bi se stvorio siguran ambijent bez obzira na velike razlike o izbornom procesu. EULEX i policija Kosova još uvijek traguju za počinjocima ubistva pripadnika EULEX-a, dok ovaj slučaj spada pod isključivu nadležnost specijalnog tužilaštva Kosova. Analitičar Imer Muškoljaj navodi da je moguće da su posljednji incidenti izvršile grupacije koje žele da ometaju sprovođenje Briselskog sporazuma i organizovanje lokalnih izbora na Severu. On dodaje i da reakcija Beograda jasno govori da se posljedice šire i na Srbiju, jer njena evropska budućnost zavisi od sprovođenja Briselskog sporazuma. Ovi incidenti se događaju u veoma nezgodno vreme za Prištinu i Beograd. Oštre reakcije visokih zvaničnika u Beogradu govore o tome koliko su tekući procesi važni i koliko ovakvi incidenti utiču na sprovođenje sporazuma na Severu, navodi Muškoljaj. On doda i da se na Severu imponuje veći uticaj Beograda kako bi se situacija smirila, uzimajući u obzir da Priština i međunarodni faktor na Kosovu nisu uspeli da uspostave kontrolu u tom delu. Ovim teškim zločinom ubistvom pripadnika EULEX-a izgleda da stvari izlaze van kontrole Beograda, pošto znamo da Priština nima kontrolu u tom delu u posleratnom periodu. U tom smislu su i napori Beograda da se uključi u pronalazak počinioca ovog krivičnog dela. Svi se napori, međutim, moraju sada fokusirati na smirivanje situacije i podizanje nivoa bezbednosti, pošto su izbori već na pragu, zaključuje Muškoljaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje. U nastavku regionalnog programa o prvoj poseti premijera Srbije Ivice Dačića Crnoj Gori od promene vlasti u Beogradu prošle godine. On i njegov domaćin Milo Đukanović ocenili su danas u Podgorici da su odnosi dve države veoma dobri, ali da postoji prostor za njihovo unapređenje, posebno u ekonomiji. Dačić je rekao da će dve vlade raditi na unapređenju ekonomske saradnje i međusobno se pomagati u evropskim integracijama i dodao da će se Srbija uvijek interesovati za prava Srba u Crnoj Gori, ali i voditi računa o pravima Crnogoraca u Srbiji. Đukanović je ocenio da između dve države sve manje nerešenih pitanja, javlja Predrag Tomović.
Između Srbije i Crne Gore nema teorija zavjere, jer su narodi dvije države najbliži jedni drugima. To su riječi premijera Srbije Ivice Dačića danas u Podgorici, nakon što se u Vili Gorica sastao sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Dačić se osvrnuo na apsurdnost i nesporazume iz prošlosti.
Mislim da su sva ta pitanja bila opterećena jednim Damoklovim mačem koji je stajao iznad svih, a to je šta se krije iza svake ideje. Da li je deo neke zavere koje dolaze iz Beograda ili iz Podgorice? Ja želim potpuno da otvorim, kažem. Želimo svu sreću u Crnoj Gori.
Dačić je ocijenio da je puno vremena potrošeno na stvari koje nisu suštinskog značaja za živote građana dvije države i njihove odnose, i to ilustrovao nedavnim slučajem voza koji od Beograda do Podgorice zbog zapuštenosti pruge u obje države i neulaganja putovao cijelih 32 sata.
E, to je baš pravi sinonim čime smo se mi bavili, odnosno smo se bavili svim drugim, osim onoga što je najvažnije. Traženjem sukoba, a ne povezujući se. Bavili smo se deljenjem, a ne traženjem zajedničkih interesa.
Da su odnosi Srbije i Crne Gore sve bolji pokazao i ton današnjeg sastanka, na što je ukazao i premijer Milo Đukanović.
Ovo nije bio razgovor u kojem smo bili posvećeni problemima, jer je problema na zajedničko zadovoljstvo sve manje i rekao bi da su uobičajeni za odnose dvije države ili odnose u jednom regionu, a ovo je bio razgovor koji je dominantno bio posvećen zajedničkim šansama. Govorili smo posebno o pitanjima saradnje u oblasti ekonomije, nije smo naravno nezadovoljni obimom saradnje i ne možemo biti, jer je to jedan respektibilan obim saradnje u oblasti ekonomije, ali smo isto tako vrlo jasno identifikovali gdje su prostori za unapređenje. Govorili smo posebno o onim šansama koje u jednoj i u drugoj državi imamo u oblasti energetike. Ja sam također izložio ono što su mogućnosti za učešće investitora iz Srbije u oblasti turizma i, da kažem, onih pratećih industrija i usluga koje prate stvaranje turističkog proizvoda u Crnoj Gori.
Novinari su Vili Gorica pitali premijera Srbije o tome da li postoji mogućnost da se riješi pitanje dvojnog državljanstva između dvije zemlje, na što je Dačić odgovorio da je za Srbiju i Srbe u dijaspori najvažnije da Beograd svojim državljanima širom svijeta dozvoljava pravo da u Srpskoj imaju i neko drugo državljanstvo. Dvojica premijera najavili su da će centralne banke dvije zemlje sagledati mogućnost uspostavljanja direktnog platnog prometa. Premijeri Crne Gore i Srbije izrazili su zadovoljstvo saradnjom policija dvije države na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ivica Dačić je u glavnom gradu Crne Gore razgovarao i sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, predsjednikom države Filipom Vujanovićem, a za kasno poslije podne u Podgorici najavljeni su razgovori sa predstavnicima opozicije, nakon kojih su partije u opoziciji najavile saopštenje za javnost. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Pre priloga o nezadovoljstvu najmanje milion ljudi koji žive izvan Bosne i Hercegovine tretmanom na predstojećem popisu te iščekivanju u Srbiji stava Nemačke o njenim evropskim integracijama, u 18 časova i 12 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Zapovjednik za civilne operacije Evropske unije Hans-Jer Haber doputovao je na Kosovo na komemoraciju za ubijenog pripadnika Euleksandriusa Šenaviciusa. Duboko sam uvjeren da će naša policija i sudsko osoblje u suradnji sa kosovskom policijom i pravosudnim organima Kosova sprovesti temeljitu istragu tragičnog događaja, rekao je Haber. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Beogradu s kardinalom Angelom Skolom, milanskim nadbiskupom i posebnim izaslanikom Pape Franje. Skola u Srbiji boravi povodom obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, navodi se u saopćenju iz Nikolićevog ureda, te se dodaje kako je predsjednik Srbije zahvalio Vatikanu što nije priznao Kosovo. Hrvatska je popustila pred pritiscima da ubrza usklađivanje zakona poznatije kao Lex Perković sa Europskim uhidbenim nalogom, što bi trebalo okončati spor sa Europskom komisijom, prenosi Reuters. HDZ je u Hrvatskom saboru istodobno zatražio ostavku premijera Zorana Milanovića i vlade. U Sarajevskom sudu iznošenjem uvodnih riječi i čitanjem optužnice počelo je suđenje Živku Budimiru, predsjedniku Federacije BiH, optuženom za nedozvoljeno držanje oružja. Budimir je negirao krivicu.
Ja zaista vjerujem u pravosudni sustav Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i ne osjećam se krivim.
Riječi su Živka Budimira, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. On se tereti za nedozvoljeno držanje oružja, preciznije pištolja češka zbrojovka sa jednim metkom u cijevi i šest u magacinu, za koji, kako se navodi, nikada nije pribavio odgovarajuće odobrenje nadležnog tijela. S tim u vezi, tužilac Sanin Bogunić najavio je da će tokom dokaznog postupka biti saslušan jedan svjedok. Budimirov advokat Ragib Hadžić navodi da postoji zakon o amnestiji Federacije BiH, prema koje do 2015. godine svi mogu prijaviti legalno nabavljeno oružje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Tužilaštvo Crne Gore poduzima konkretne radnje radi ponovnog otvaranja istrage o ubojstvu urednika i vlasnika lista Dan Duška Jovanovića, potvrdio je zamjenik vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković. Jovanović je ubijen u maju 2004. ispred redakcije lista u Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirija je dostavila Svjetskoj organizaciji za nadziranje kemijskog oružja izvještaj o svom nuklearnom oružju. Glasnogovornik te organizacije potvrdio je primitak izvještaja, ali očekuje dodatne informacije. Američki državni tajnik John Kerry.
Jutro sam imao iskreni dug razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova Lavrovim. Razgovarali smo o saradnji i složili se da nastavimo raditi kako bi primijenili pravila organizacije protiv upotrebe hemijskog oružja, ali na čvrstoj i snažnoj rezoluciji Ujedinjenih nacija.
A resolution that is firm and strong within the United Nations. U dvije eksplozije u sunitskoj džamiji u gradu Samara, 95 km sjeverno od Bagdada, ubijeno je najmanje 15 ljudi. Ruski graničari priveli su brod Greenpeace-a Artička zora u luku Murmansk. Na brodu je najmanje 25 ekoloških aktivista. Sjedinjene Američke Države odobrile su posljednji tren prelet aviona u kojem venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro na putu prema Kini. Glasnogovornica State Departmenta Maria Harf izjavila je da je dozvola izdata, iako traženje preleta nije bilo pravilno. Opširnije o vijestima na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini, koje će biti sprovedeno od 1. do 15. oktobra ove godine. Međutim, najmanje milion ljudi koji žive izvan BiH nije zadovoljno načinom na koji su tretirani u zakonu o popisu stanovništva. Preciznije, oni ne prihvataju da se samo popisuju putem obrasca koji mogu pronaći na web stranici Popis 2013. Više pojedinosti, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Popis državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu duže od 12 mjeseci obavit će se na posebnom obrascu koji se nalazi na web stranici, kaže direktor Zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Državljani koji su na privremenom radu i boravku u inozemstvu sami popunjavaju ovaj popisni obrazac, znači to je takozvano samopopisivanje, koje mogu naći na web stranici www.popis2013.ba na kojoj se nalazi popisnica i uputa kako će se popuniti, a također i puna adresa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Obrazac je potrebno odštampati, popuniti i dostaviti isključivo poštom, ovo je jako bitno naglasiti, isključivo poštom na adresu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine najkasnije do 15.10.
BH državljani koji su svoju domovinu napustili tokom ratnih godina i danas žive u preko 100 zemalja svijeta, predlagali su da se popis obavi u BH diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Kako navodi Haris Halil iz Svjetskog saveza dijaspore, osjećaju da su diskriminisani zakonom o popisu stanovništva.
Oni koji su pravili ovakav zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, očito su zaboravili činjenicu, ili možda nisu, da državljani Bosne i Hercegovine u svijetu nisu klasično iseljeništvo, oni nisu klasična emigracija, da je većina od tih milion ljudi morala silom napustiti svoja ognjišta u Bosni i Hercegovini.
Građani Bosne i Hercegovine koji žive izvan svoje zemlje neće biti uključeni u ukupan broj stanovnika koji će se dobiti popisom, ali tako bi se došlo do pouzdanog broja onih koji su rasuti širom svijeta, kaže Zdenko Milinović i posebno naglašava.
Ljudi se boje da će popisom doći im u pitanje neka njihova prava, državljanstvo, imovina, izborna prava. Znači, popis je isključivo statistička aktivnost, podaci se koriste isključivo u statističke svrhe, nijedan individualni podatak niti imamo pravo, niti ćemo dati bilo kome, tako da potpuno će biti zaštićeni osobni podaci svake osobe koja bude se popisala.
Predstavnici Svjetskog saveza dijaspore tokom razgovora u nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini tražili su isti odnos prema dijaspori kao i prema građanima koji žive u Bosni i Hercegovini, kaže Faruk Tičić.
Građani Bosne i Hercegovine koji žive širom svijeta, bolje reći u dijaspori, osjećaju da su punopravni građani Bosne i Hercegovine i zato smatraju da imaju ista prava koji oni građani koji žive u domicilnoj državi, vidimo, imaju ista prava da budu popisani.
Istovremeno pojavila su se i prva uplitanja susjedne Hrvatske u BH popis stanovništva. Tako je na zvaničnoj web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljen poziv Hrvatima izvan Bosne i Hercegovine da se odazovu popisu uz instrukciju da se izjasne kako su po nacionalnosti Hrvati, po vjeroispovijesti katolici i da govore hrvatskim jezikom. Reagovao je Centar za mirovne studije iz Zagreba, o čemu Gordan Bosanac kaže.
Prvi razlog nam je bio što smo uvjereni da je potpuno neprimjereno da službene institucije jedne suverene države daju naputke građanima druge suverene države. Mi vjerujemo da o svom identitetu i o tome kako se netko osjeća, kojim jezikom govori, koje vjeroispovijesti pripada, da o tome moraju odlučivati prvenstveno sami ljudi i da nema potrebe nikakvih naputaka od strane državnih institucija.
Protest su uputile i BH nevladine organizacije koje čine koaliciju Jednakost. Nakon ove, kao i reakcije Centra za mirovne studije, državni ured je izmijenio dijelove originalnog teksta, ali sam poziv nije uklonjen, kaže Bosanac.
I dalje stoji da se preporuča da se građani hrvatske nacionalnosti izjašnjavaju na modelu Hrvat, Katolik i da govori se hrvatski jezik. I to nam je bio dodatni problem jer nam se čini da to nekako potiho održava politiku da nacionalni etnički identitet ide sa jezičnim i sa vjerskim identitetom. Što svakako nije istina. Vi možete biti, ne znam, Hrvat, možete biti ateista i možete govoriti bosanskim jezikom. Znači, puno je tu kombinacija. Nema potrebe ove tri kategorije sinergizirati u jednu identitetsku kategoriju.
Popisom će biti obuhvaćeni i strani državljani koji u Bosni i Hercegovini žive duže od 12 mjeseci i oni će ulaziti u ukupan broj stanovnika ove zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo o evropskim integracijama Srbije. Od primjene Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine najviše zavisi kada će Srbija započeti pregovore sa Evropskom unijom o članstvu. Iako u Beogradu vlada optimizam, sve oči uprte su u Nemačku, koja je i do sada bila najrigoroznija u pogledu uslova koje srpska vlada mora da ispuni. Pripremili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Srbija je na dobrom putu da u januaru 2014. započne pregovore sa Evropskom unijom, a svaki pojedinačni predlog novih uslova od strane država članica Evropske unije mora biti usvojen konsenzusom, rekao je u Beogradu zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak.
Mi znamo kakva je pozicija, kakav je predlog Evropske komisije, mi znamo kakva je pozicija Srbije, ima neke pojedinačne predloge, ali to sve treba da se usvoji konsenzusom i zato ne treba da se previše dramatizuje te glasove koje dolaze iz nekih država članica. Za nas, za Slovačku, je bitno da je to okvir koji može da stimuliše pozitivnu atmosferu u Srbiji, atmosferu koja će pomoći Srbiji da ide sa većim entuzijazmom u proces pregovora o budućem članstvu. Znači, da ne tražimo od Srbije ni malo, ali ni više nego što može Srbija da ispuni trenutno i sad.
Lajčak je to rekao na Beogradskom bezbednosnom forumu odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa navodima koji se posljednjih dana čuju o uslovima koje bi Nemačka mogla da uputi zvaničnom Beogradu, među kojima je i to da se poglavlje 35. o Kosovu otvori na samom početku pristupnih pregovora sa Srbijom. Prva zvanična potvrda iz Nemačke da se pomno prate koraci Srbije i da početak pregovora nije krajnje izvesan stigla je ovih dana od funkcionera vladajuće demohrišćanske stranke Andreasa Šokenhofa. On je za Beogradsku štampu rekao da Srbija još nije spremna za početak pregovora, ocenivši da se sprovođenje Briselskog sporazuma odvija previše sporo te da ima još otvorenih pitanja koje Srbija i Kosovo treba da reše. Prema već objavljenim saznanjima do kojih je došao naš radio od trojice visoko rangiranih diplomata, Nemačka je članicama Evropske unije poslala čak i nezvanični radni dokument, non-paper, koji sadrži 9 ili 10 dodatnih uslova koje Srbija treba da ispuni pre početka pristupnih pregovora, a svi oni idu u pravcu mnogo brže dinamike potpune normalizacije odnosa sa Kosovom. Ispunjavanje tih uslova, ukoliko bi bili prihvaćeni, zahtevalo bi nemalo vremena, pa bi teško bilo da pristupni pregovori počnu pre jeseni iduće godine, rečeno nam je nedavno iz diplomatskih izvora. Sa druge strane, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da mu nisu poznati nikakvi novi nemački uslovi, te da je duboko uveren da ih nema.
Kada govorimo o Srbiji u ime Evropske unije, uslove postavlja Evropska komisija i mislim da je Srbija sa dosadašnjim dokazima pokazala da je vjerodostojna i da je to jednostavno nepotrebno dramatiziranje i veoma često psihiranje ovdje u Srbiji.
Nemački univerzitetski profesor i stručnjak za Zapadni Balkan Franz Lothar Altmann mišljenja je da zvanični Berlin neće imati ništa protiv da počnu pristupni pregovori Srbije i Evropske unije ako usledi jasna implementacija Briselskog sporazuma.
Mislim da velikih promjena neće biti. Sve su velike partije vrlo ujednačene u svom stavu prema Zapadnom Balkanu, baš kao i prema razgovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Ali mislim da će se u parlamentu i dalje insistirati insistirati na primjeni briselskog sporazuma. Na tom polju ni izbori neće ništa promeniti.
Beograd i Priština postigli su dogovor oko briselskog sporazuma nakon 10 rundi napornih pregovora. Međutim, pravi izazov je sprovesti u delo ono što je dogovoreno na papiru i to je ono što će zapravo odrediti brzinu evropskog puta Srbije, slažu se analitičari. Britanski publicista i poznavalac balkanskih prilika Tim Juda očekuje da pregovori Srbije sa Evropskom unijom budu otvoreni početkom naredne godine i ističe da bi taj scenarij mogao propasti samo ako nešto pođe strahovito naopako.
To strašno naopako bi bilo ukoliko bi se dogovor raspao ili ukoliko bi srpska vlada na neki način pokušala da izbegne da uradi stvari koje je već dogovorila. Ali siguran sam da se to neće dogoditi. Jedini uslov da bi pregovori počeli u januaru je da se dogovor implementira. Ne mislim da postoji bilo koji drugi uslov.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na web stranici.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o Aleksandru Vučiću. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora iz Beograda, sociolog Jovo Bakić i politikolog Vladimir Pavićević. Bilo je reći o tome kako je Vučić stekao ogromnu popularnost i zašto mu građani bezrezervno veruju. Da li u njemu vide neku vrstu spasitelja? Da li je tajna njegove popularnosti u tome što stalno vuče nove poteze? Kao i o tome ima li sličnosti između njega i Đinđića? Na pitanje kako karakterišu način Vučićevog vladanja Srbijom, Bakić i Pavićević kažu.
Kao demagoški. S tim što kada to kažem, koristim u vrednosno neutralnom smislu. Kao prvi demagog u istoriji zabeležen je Perikle, a to je zlatno doba atinske demokratije. Tako da demagog se meri po učinku, a mi kakav će učinak biti još ne znamo.
Pa ja mislim da zaista kada govorim o Aleksandru Vučiću imamo mnogo razloga da njega definišemo kao jednog populističkog političara. Mislim da je to možda i jedina konstanta kod Aleksandra Vučića od trenutka kada je počeo da se bavi politikom do momenta kada je, da kažemo, promenio dres.
Regionalni program, nedjelja, 22. septembar u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Vuk Karadžić, Galaksije, Minhenski sporazum, Shaka Zulu, Balet, National Geographic, Zlatan Ibrahimović. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bačena bomba u sjevernom dijelu Mitrovice, nema povrijeđenih. Nastavljena istraga o jučerašnjem ubojstvu pripadnika Euleksa. Sve manje problema između Srbije i Crne Gore, izjavio Milo Đukanović tokom susreta s Ivicom Dašićem u Podgorici. Njemačko-britanske uvjete za prijem Srbije u Evropsku uniju ne treba previše dramatizirati, izjavio Miroslav Lajčak. Sirija je dostavila Svjetskoj organizaciji za nadziranje kemijskog oružja izvještaj o svom kemijskom arsenalu. Najmanje 15 poginulih u dvije eksplozije tokom molitve u sunitskoj džamiji u Iraku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!